SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу? Австрали зугаа монголчуудаа. Бид австралид амьдардаг монголчуудынхаа түүх туршлагыг хуваалцсан 7 хоног бүр ярилцлага хүргэдэг. Энэ удаад бид нэр англи хэл IELTS. За энэ сэдвүүдэд төвлөрөн ярилцахаар өнөөдрийн зочноо урьсан юм. Англи хэлний за тэр дундаа IELTS-ийн багш Норгим гэвэл австралид монголчууд мэдээж андахгүй. Тэгээд манай урилгыг хүлээж авсан тань маш их баярлалаа Норгим багшаа.
За бүгдээ сайн байцгаана уу? За өнөөдөр намайг ярилцлагандаа урьж оруулж байгаа та бүхэнд бас маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгэхээр Норгим багшийн хичээлд австралид олон монголчууд сууж англи хэлээ сайжруулад ажилд орох хэмжээний хилтэй болж за бас австралид амьдрах визний шаардлагад нийцүүлсэн IELTS-ийн оног авч чадсан уу тийм ээ? Сургалтын талаар бол мэдээж сайн мэдэх баг. Харин таныг яг ямар мэрэгжлийн хүү юм бэ? Австралид хизээ ирсэн, үндсэн мэрэгжил нь юу гэдгийг тэр бүр сайн мэдэхгүй байж болох юм. Тэгэхээр би өөрийнхөө олж авсан мэдээлэлээс таны тухай сонсоход ер нь Монголд яг анагаахын шинжлэх ухааны их сургуульд Монгол англи хэлний багшаар нэлээ олон жил ажиллаж байгаад Австралид 2016 онд ирээд TESOL буюу өөр хэлтэй хүмүүст англи хэл заах чиглэлээр мастрын зэрэгээ Австралид хамгаалсан. За яг одоо ч бас үргэлжлүүлэн суралцаж байгаа ийм хүн. За Сиднейд олон жил амьдарч байгаа сүүлийн нэг жилийн хугацаанд Перт хот руу нүүсэн. Шинэ суурилсан Перт хот танд хэр ээлтэй байна? Одоо ямар чиглэлээр сурч байгаа вэ?
За баярлалаа. Тий одоо баруун Австралийн Перт хотын Perth University-д сурч байна. За эндээ би Master of Teaching бас ашиглах чиглэлээрээ баг боловсруулалтын багшаараа магистрийн зэрэг хамгаалагч байна.
За тэгэхээр тасралтгүй англи хэлээ сураад англи хэлээ заагаад ерөөсөө яг л энэ багшлах эрдэмээр олон жил дагнаж ажиллаж байгаа хүний хувьд
харин ер нь тэгж л таарчих шиг байна.
Таны хувьд хичнээн хүнийг ер нь айлцсан онод хүргээд байгаа вэ? Нэг тийм тоо гарсан болов уу?
Сонирхолтой асуулт байна. Хүмүүс надад асууж байгаа юм байна. Би 2016 оны 2 сард Сидней хотод иржсэн мастрийн зэрэг хамгаалахаар төсөөлөв. Тэгээд мастрийн зэрэг хамгаалчаад хүүхд маань гараад би өөрөө жирэмсэн төгсөө тэгээ жоохон хүүхдтэй байдгаад гисэг гэртэй байх хугацаанд хүмүүс маань над руу холбогдоод нэг таньдаг ханцаг хүмүүс та англи хэл надад багш байсан болохоор IELTS заагаач ээ шалгалт өгс юм а гэд. Тэгээ баг багаар хэлж ирсэн. Ер нь бол анхны зөөр 2018 онд тавигдчихсэн. Аа харин хэдэн шат бэлдсэн гэхээр яг тоог бол тоож үзээгүй юм байна гэхтээ яг IELTS бэлддэг Apple гээд англи одоо 33 дахь англи дээр явж байгаа. Одоо нэг англи дор хайж 15 шат бэлдлээ гэхэд одоо нэг 450 500 шат. За Lime гэдэг англи маань 12 дахь удаагийнх дээр явж байна. Тэнд бас нэг бас л хүүхдийн тоо 15 гэж бодоход бас нэг 600 ч юм уу. За тэгээд дөрмийн англи, за Cherry англи нийт яг IELTS биш бусад англи хэлний бүх одоо ангиудаа нийлүүлэх юм бол нэг 1000 гаруй энтер явж байгаа болов уу гэж бодож байна. Аа тэгээд онлайнаар суралцсан чанар заримдаа өнгөө анги энтер нэрэд яхаа маш олноор чанар урж ирдэг болохоор бас нэгэн тоо явал юм
байна. Тийм байна. За тэгээд IELTS-ийн онон дээр бол бас сүүлийн үед жижиг жижиг өөрчлөлтүүд ороод байгаа тий. Хоёлаа эндээс
тэгээд
визтэйгээ холбож яриа. Тэгэхээр Австралийн засгийн газрын цагаачлалын бодлогоо шинжилж байгаатай холбоотойгоор виз мэдүүлэхэд англи хэлний онооны шаардлагууд нэмэгдэж байна. За одоогор тодорхой болсон зүйл бол оюутны виз мэдүүлэхэд одоо шаарддаг байсан оноо 0.5 оноогоор нэмэгдэж байгаа юм байна. За хэдийгээр бага боловч энэ бол одоо шалгалт өгч байгаа хүндээ бол их хичээл зүтгэл шаардсан ийм одоо шаардлага нэмэгдээд эхэллээ шүү дээ тий.
Тийм яг үнэ. Тэгэхээр 0.5 оноо ахина гэдэг бол яг одоо IELTS-ийн арга зүйн үзээд тэр дагуугаа бэлдээд явах хүнд бол нэг 3-6 сарын хугацаа болчиход байгаа юм байна.
Бас хугацаа энэ 0.5 онооны төлөө 3-6 сар гэдэг бол бас
харин тийм.
Энэ IELTS-тэй холбоотой бас нэг шинэ өөрчлөлт. За одоо ер нь жил орчмын өмнө гарч ирсэн багт энэ чадвар бүхнэр нь салгаж өгч болдог болсон тий. Жишээлбэл listening оноо ч санаанд нь хүрэхгүй, одоо business шаардлага нь хүрэхгүй байх юм бол зөвхөн listening өгөх боломжтой болсон. Энэ талаар та бас тодруулж яриач.
За тэгээ 2023 оны 3 сард Австралиас анх эхлэлтэйгээр one skill retake гэж ярддаг нэг чадварыг салган өгөх ийм боломжтойгоор анх Австрали улсаас ингэ дамжид нэвтрээд одоо дэлхийн ихэнх орнууд бол нэвтрээд орчихсан байна. Та хэрвээ IELTS-ийн бүхэн шалгалтыг өгчөөд одоо дөрвөн чадварын чинь аль нэг чадвар нь жоохон оноотой байх юм бол тэр чадвараа дэсн салгаад өгч болно. Шалгалт өгснөөс хойш 2 сарын дотор буюу 60 хоногийн дотор эргээд одоо бодож гоод нэг чадвараа дахин өгөх үгүй юу гэдгээ шийдээд шалгалтаа бүклээд тэгээд өгөх боломжтой. 60 хоногоос илүү гарчих юм бол боломжгүй болоод явчих. Дээрээс нь IELTS-ийн шалгалтын үн one skill rating хэвчлэн OSR гэж орчуулдаг. Энд юм харуул OSR гэдэг бол энэ хэлж байгаа нэг хүмүүс мэдчих واخ. Эсвэл single skill rating гэж байдаг. OSR-ыг шалгалтсан. Тэрийг өгөх юм бол $259 нэмж төлж байгаа. Тэгээд хэрвээ оноо өөрчлөгдсөн тохиолдолд таны дээр тест report шалгалтын чинь дүнгийн хуудсыг дахиж тоо шинээр яг дөрвөн чадварынхаа төлөгийн засныг оноотой нийлүүлээд анхны өгсөн тавтай адилхан тэм тав хэвлэж гаргаж өгөөд тэгээд баталгаажуулж байгаа юм байлээ. За тэгээд тэр one skill rating гэдэг тестийг зарим үеийн дээр хүлээж зөвшөөрөхгүй байгаа шүү. Энийг бас чанарыг асуудаг. Бид нэр тех сонирхолтой мэдчих хэвээр юм уу байгаа учраас их судлаад байгаа. За тэр нь юу гэхээр оюутны үеийн буюу сургууль авах гэж байгаа. Сургууль атлаа хийж байгаа оюутнуудын хувьд бол нэг skill rating гэдэг дахиж хийгээд оноого ерөнхийд нь гаргаж ирээд өгчөж болж байгаа юм. Гэтэл 485 үеийн дээр орохдоо one skill rating гэдгийг хүлээж зөвшөөрөхгүй байгаа юм билээ шүү. Тэгэхээр бас нөгөө 6.5 оноогоо нэг өгүүлбэрээр авах эсвэл яг нэг өгүүлбэр гэдэг нь нэг удаа өгөөд IELTS-ийн шалгалт хэдэн ч удаа өгч болдог шүү дээ. Тэр нь бол тэгэхээр аль болох эртхэн бэлдээ оноонд хүрэхгүй дахиад үтлэр нөгөө нэгийг салгаж өгнө гэсэн ойлголт бидэнд байхгүй болчихж байгаа маа. Нэгийг салгаж өгөөд үеийн дарсан орж болох боловч тэр чинь цаана шалгаад нэг шалгаад гаргаад ирэхээр нэг нь дахин one skill rating хийчихээ гэж хүлэн зөвшөөрөхгүй байх ба ер нь бол хүлэн зөвшөөрөхгүй гэдэг аа шүү. Navitas Center гэдэг байгууллагад айгүй анхаарал хандуулж 485 үеийн дээр хэнийг хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа шүү гэж яриад байгаа. Тэгэхээр тэрийг өгч байгаа хүмүүс маань ийм хүү зүйлсийг бас анхаарал даваарай гэж хэлээ.
Энэ өстө бидний мэдэх өстө сэдв байна. Яг Монгол хүний онцлогоос хамаарад алддаг эсвэл давуу тал байдаг зүйл нь юу вэ? Бид нар юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ?
За шалгалт талаасаа байна. Дээрээс нь хувийн зохион байгуулалт талаасаа гэдэг нь хоёр зүйл ярих юм байна. Намайг анх IELTS бэлдэж байхад одоо 2018 оны үед гэхэд хүмүүс аягүй цагийн толгож ирдэг байсан. За бараг 14 хоногийн дараа виз дуусах нь оноо хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тийм. Одоо бол харьцангуй хүмүүсийн чиг хандлага бодох юм их өөрчлөгдсөн байна. Хүмүүс аягүй гоё цаг хугацаатай бараг жилийн өмнө жилийн дараа мастер сурч байгаа маа. Одоо хийх бэлтгэлтэй. Гэтэл IELTS-аа эртэн бэлдээ гэдэг аягүй гоё юм төлөвлөгөөтэй байдаг болж магадгүй та өөртөө ингээд одоо бидний ярилцлагаа сонсгоо хүн байвал за би чи хэдийн оноо хэрэгтэй вэ? Ер нь бол нэг жилийн өмнөөс бол бэлдэж эхлээд хугацаагаа төлөвлөөд жил хагас байсан ч ер нь уртдахгүй шүү. Аль болох эрт төлүүлж байгаа зүгээр яадаг. Тэгвэл бүх юм чинь яг сайхан санснаар чинь болмоо. Яг уу IELTS-ийн шалгалтыг нэг удаа өгөхөд оноо жоохон багаслаа гэхдээ дахиад нэг өгөх боломжийг өөртөө бас гаргаж ирээд өгч байгаа хүмүүс нэг удаа өгөөд шууд гүссэн оноо авах нь гэж баг ер нь хор байдаг. Гэвчлэн хоёр дахь удаагаасаа илүү оноогоо бас аваад ягаад гэхээр ихнийх нь туслан болоод тэднэрт үлдээ. Тэгээд арай жоохон муу чадвар дээр өөрөө бэлтгэж байгаа дэсгэ багштайгаа бэлтгэж байгаа орчдөг талтай. Тэгэхээр хугацаагаа аягүй сайн бодолцож IELTS-аа бэлдэж эхлээрээ. Ха дээрээс нь шалгалтын хувьд бол мэдээж хүмүүс бас ажил хичээл дундраа аягүйг шалгалтын бэлдээд тэгээд нөгөө харин сургалтын цаас мөнгөө чалдаад өөрийнхөө харин цагийг чалдаад байгаа юм шиг их ажиглагддаг. Тэгэхээр нэг шалгалтын бэлдээд эхэлсэн бол цаг хугацаа тий өөрийнхөө одоо цаг завыг зориулна гэж бодоод анхнаасаа бас төлөвлөгөөтэй орж ирвэл амжилттай байх гэдэг. Ажил дундраа хичээл дундраа давхар юм амжуулах гэдэг. Яг уу зарим хүмүүс бол амжилт гэдэг гэсэн ихэнхдээ олон зүйлдээ хамгаалцахаар хүний бэлтгэл үр дүнгүй болоод харин мөнгө харин цаг нь тэгээд дээрээс нь цаг хугацаанд тулчдаг сэтгэл санааны ч юм уу тийм ихөө байдлаар жоохон хохирох байдаг талтай.
Одоо та монголчууд та IELTS-д өндөр оноо авах Норгон багшийн гарын 5 хуруунд багтах яг гол алхмуудыг нэрлэж гэвэл та юу хэлэх вэ?
За баярлалаа. Гарын 5 хуруунд багтах гэж юу? За тийм чанартай олон янзын арга техник ярддаг л да. Тэрэн дотроос IELTS-ийн 4 чадварыг нь оруулъя гэж бодож байна. За хамгийн нэгдүгээр сонсгол. Эхлээд өөрийнхөө сонсгол ямар шүү байна. Ерөнхийдөө нэг мок тест хийгээд үзчих хэрэгтэй. IELTS-ийн онлайн тест үнгүй хувьдраа бидэнд байдаг. Тэр нь IELTS online test.com гэдэг. Тэрээр ороод сонсгол унших хоёрыг өөрөө ер нь ямар төвшөнд байна, ямар оноонд байна гэдгийг мэдчих хэрэгтэй. Тэгвэл хэрвээ таны оноо үнэхээр бага байх юм бол та өөрийгөө оншлоорой. Миний сонсгол байгаа мó, ойлголтод байгаа мó, үгийн сан байгаа мó, эсвэл миний төвлөрөл байгаа мó. Тэ одоо миний төсөөлөл байгаа мó. Сонсгол гэхээр ганцхан англи хэлээр сонсоод мундаг сонсдог хүн IELTS дээр өндөр оноо авна гэж бас байхгүй. Хоо хүний зөвхөн дор хаяж төвлөрөл төсөөлөх гэдэг орчноо бүрдүүлж суугаад өөрөө тестээ хийгээд энэ төр үзэхээр нэг өөр зүг гарах гэдэг. Тэгэхээр алтан оноогоо харж агаад юун дээр алдаад байгаа юм? Үг үсгэн дээр алдаад байгаа мó, тоо бичгэд алдаад байгаа мó. Эргэ тэрийг харж агаад тэрэн дээрээ жоохон жоохон бэлдээд дээшээ өгсөө явчих юм бол цосол нь хамгийн хурдан цайлдаг татвар гэж би хадраа ойлсоодасаа. За тэгж байгаа нийсэн гайгүй урамтай өсөлт ирэхээр бичиг рүү орж болно. Графч ба эсэч ба эсвэл генерал айлтын дахиагч алийг ба үнэлгээний шалгуур маркетинг критерия гэж байдаг. Тэр нь олон нийтэд паблик бүр ингээд тартсан байдаг байхгүй. Тэрийг ингээд олж үзээд тэрэн дээр хэдэн оноотой хүн одоо ямар ямар шаардлагатай байж хэдэн оноон дээр хүрэхээ бүр оноогоор байгаа. Шанраас ерөнхийд нь харахад райтин дээр 5 оноос 6-аар орч чадахгүй гатал их байдаг. Тэрэн дээр очихаа хилжүүл байгаа одоо параграфч нь тухайн хүн одоо шалгагчтай санаа нь 100% хүрсэн байж таны оноо 6-аас дээш юм аа. Зарим хүмүүс яагаад тэгэхээр одоо лаг мундаг мундагын тэйжилчээд нөгөө бичсэн юм нь өөрөөр нь сайн одоо авцуулж өгөхгүй утга ойлголтгүй тэгсэнээс мундаг үг яваад байдаг. Тэрийг мундаг оноо авна гэж айлх андуурдаг. Гэтэл таны бичсэн зүйл шалгагчид танаа чинь 100% хүрч чадахгүй л юм бол таних 5.5-аас дээшээ явж чадахгүй болчихно. Тэгэхээр тэрийг сайн бодолцоорой. Төлбөртэй эсээ засах вебсайт байдаг хэрвээ тийм юм боломжтой бол хэрэглээд эсвэл одоо бас айлсын оноо авсан хүнтэй хамтраад эсээгээ харуулаад гэхэд бол мэдээж гэмгүй эсвэл багштай хүнтэй мэлгэн багштай хамтраад ажиллахад бас цаашаа ахиад явах хэрэгтэй байх юм аа. За дараа нь рейтинг байвал зүгээр рейтин дээр төрөл бүрийн айлсын шалгалтын төрөл гэж байгаа. Тэр болгон дээр нэг жижигхэн бас арга техникүүд байдаг л да. Жишээ нь true false not true гэдэг дасгалыг ажиллах хүмүүс өөрөө уншиж үзээ за true юм шиг байна. За за false юм шиг байна. За бүх юм шиг гэж өөрөө бодлоо оруулж хийдэг. Гэтэл үнэхээр true гэж сонгол тэр чинь баримттай байгаа. Нотлогоо олно гэж аягүй хэдэг. Reading дээр би шамнаста нотлогоо олоо. Нотлогоо олсон үедээ хариугаа тавьж яваа. Өөрөө бодлоо давхар оруулахгүй шүү гэж хэлдэг. Тэгэхээр reading дээр бол төрөл бүрийн дасгалынхаа тактик дээр ялгажгаад өөрөө тэрэн дээр нь жоохон жоохон ажиллаад үнэхээр нотлогоо олж чадж гинүү тэгжээ тавьсан хариучин бол зөв гардаг. Нэг юм бол хүмүүсийн бас нэг жоохон оноо арих та уддаг тийм чадвар байдаг. Ганц дасгалын арга зүй хэрэгсэх гадна бас мэдээ уншаарэ гэж би шавнатаа зөвлөдөг. Өдөр тутмын болж байгаа үйл явдлын талаар мэдээлэл унших, мэдээ уншаад авах юм бол мэдээ чинь одоо нэг одоо юу гэдэг гэмтэлгийн талаар гарна, нэг цагаан талаар гарна, спортын талаар гарна. Бүх төрлийн салбараар мэдээ явуулж учраас унших чадварыг давхар сайжруулад, үгийн сангийн мэдээг тэргөөд таньжуулаад сайжруулчул гэж бодож байна. Яран дээр бол би зорилго нэгтэй партнер олоорой, хамтрагч олоорой гэж тамартаа зөвлөдөг. Яраны шалгах 3 одоо парттай ирдэг. Нэгдүгээр партнер өөрийнх нь талаар асуулт гэдэг тэрний талаар асуултыг энэ тиймээс олоод уншаад нөгөө партнераас асуугаад тэр хүнтэйгээ хамтран ярилцаад бас жоохон бэлдээд явуул зүгээр. Тэгээд 2-р парт дээр бол нэг тэгээд 2 минутын турш ярьдаг. Тэрийгээ хамтрагчтайгаа бас хамтдаа цагаа тавиад хэлдэг. Тэр орондоо гацж яах вэ? Яаж яах вэ? Хамтдаа нэг хүн байвал зүгээр. Ярианы партнер байхгүй бол утсан дээр өөрийгөө бичээд ярьдаг бас арга байдаг. Болохгүй бол онлайны ардаас вивинтэйгээ холбогдоод ясан ч болно. Ямар ч байсан зориг нэгтэй эсвэлхний хамтдаа ингэж сайжруулах зорилготой хүн байвал илүү сайн байна. Хамгийн сүүлийнх нь бол practice makes perfect гэдэг үгийг шамартаа маш их хэлдэг. Тэрийг хэлмээр байна. Ерөөсөө дөрвөн чадвар дээр өөрийгөө ингээ баг багаар бэлдсэн бол тэгээд тосолтгүй дадлаг хийгээд явхад бол IELTS оноо бол тийм одоо амар хэцүү чанга хүрхгүй зүйл бол ерөөсөө биш. Маш сайн төлөвлөгөөтэй тэгээд тууштай явхад бол болно гэж бодож байна. Тэгжин зөвлөхөр энэ да.
IELTS оныг нэг авсан байхад хэдэн жил хүчинтэй байдаг вэ?
IELTS оноо бол хүлэн зөвшөөрөх байдлаараа 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй гэж үздэг. Гэхдээ тухайн одоо шаардлага байгууллагад хамаараад зарим газар бол сүүлийн 3 жилийн турш өгсөн шалгалтын оноотой байхад болно гэж үздэг. Гэхдээ энэ визний шаардлага бол 2 жилийн хагийн одоо дундаж хугацаа байгаа даа. Тэгэхээр 2 жилээр болоод үтчих болно.
За маш их баярлалаа Норгин багшаа.
Баярлалаа.
Таны сурах их үйлс, сургах их үйлс бас амжилт хүсье.
За баярлалаа. Ямар гоё юм. Тэгээ сурах их үйлс, сургах их үйлс гэж чанартаа. За тэгээд энэ SBS радиог сонсож байгаа нийт Австрали яраа тахан амьдарч байгаа монголчуудаа бас сурлах хөдөлмөр ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье. Тана SBS радиогийн хамт олонд бас өндөр амжилт хүсье.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.